Vítaj pri ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Grant Up, v poradí už tretej špeciálnej epizódy v spolupráci so Slovakia Tech Forum Expo, kde ti prinášame záznamy z panelových diskusí, ktoré sa uskutočnili toho 20. a 21. septembra 2022 priamo na konferencii Slovakia Tech v Košiciach. Moje meno je Tomáš Pavlík, ty počúvaš podcast Grant Up a práve si si spustil panelovú diskusiu s názvom Budúcnosť leteckého priemyslu na Slovensku. Moderuje Martin Jelínek, zakladateľ Bright House Language Institute, a diskutujú Bruno Reichstetter, CEO v iBros, Roman Danda, CEO v Techniserv, Daniel Tomko, CEO v Tomark, Jindřich Zahumenský, CEO a zakladateľ v Joker Trike, alebo Joker Trike, Jozef Černian, docent na katedre leteckej dopravy na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na univerzite v Žiline. Dosť bolo formalít, ideme na to.
Ďakujem veľmi pekne. Príjemné popoludne všetkým hosťom. Ja budem takto môže trošku žmúriť očami, lebo vás nevidím všetkých v tomto hojnom počte. Ďakujem, že ste si aj po tomto nabitom programe našli teda čas na túto panelovú diskusiu. Ja veľmi rád vítam super zastúpenie. Verím, že sa podarí prísť aj pánovi z firmy iBros. Predtým ešte, než začneme debatovať, mal by som ešte pár oznámok, čo sa týka technických vecí. Určite máte stiahnutú aplikáciu Slovakia Tech, ak nie ešte dodnes, tak si ju stiahnite. Je tam priestor na otázky. Budeme veľmi radi, ak debata sa vyvinie genericky a budú naozaj zaujímavé otázky aj z publika. Budeme vedieť na ne teda reagovať. Takže toľko z tých technických informácií. Ešte raz vítajte a ďakujeme. Ja vítam takto postupne všetky našich hostí. Predtým, než sa predstavia sami, mali ste určite možnosť si prečítať aj ich bio, ale ja začnem témou, že máme tu budúcnosť leteckého priemyslu na Slovensku a ja by som začal možno takou jednoduchou otázkou a využijem teda kredibilitu akadémie. Máme aj minulosť leteckú?
No tak samozrejme, že minulosť máme a minulosť hlavne leteckého priemyslu sme mali ešte, kým sme boli Československo, ale potom môžeme hovoriť aj o minulosti už v rámci Slovenska. Takže ak mi pripadla úloha hovoriť o tej histórii trošku, tak sa toho zhostím ako taký pedagóg, keď už tým pedagógom som. No a v tej histórii môžeme spomenúť tie hlavné míľniky. No, kým sme boli Československo, tak veľmi významnou firmou v leteckom priemysle bola napríklad firma Avia, ktorá už počas druhej svetovej vojny vyrábala vojenské lietadla. Hej. Sice to boli lietadla, ktoré bojovali na nesprávnej strane, ale po druhej svetovej vojne už sa pridala na tú správnu stranu a už sme vyrábali tie lietadla víťaznej mocnosti, síce sovietskej, ale boli to správne lietadlá. Teda hovoríme o MiG-och 15 a hovoríme takisto o leteckých podnikoch v Čechách, ktoré vyrábali motory, ako Motorlet Praha. Hej? Kde sa takisto vyrábali motory pre MiG-y 15, to boli licencované VK-1, potom VK-1F pre MiG-y 17. Nemôžeme nespomenúť významný milník, keď sme vytvorili v Československu motor M601, turbovrtulový motor pre lietadlo L410, ktoré sa vyrábalo v Kunoviciach. Takisto musíme spomenúť motor M701, takisto z Motorletu, ktorý bol určený pre lietadlo L-29 Delfín. Cvičné lietadlo, stíhacie lietadlo v podstate, ktoré bolo určené pre vojska Varšavskej zmluvy. A vyhralo v tendri. A bolo používané mnohými armádami Varšavskej zmluvy. A takto môžeme pokračovať ďalej. Dokonca bol projekt na motor M602, čo mala byť výkonnejšia verzia motora M601, čiže turbovrtulový motor, ktorý sa však už výroby nedočkal. Je zo pár exemplárov. No a ak by sme prešli potom k samotnému Slovensku, tak aj Slovensko má svojho zástupcu, čo sa týka leteckého priemyslu. Bohužiaľ, tento zástupca už v dnešnej dobe nie je. Boli to práve považské strojárne divízia letecké motory, kde sa po revolúcii vyrábal motor DV2. To označenie DV2 Dnepr Váh 2. Jeho dizajn pochádza ešte zo sovietskej éry, samozrejme, to sú tie 80. roky, ale na svoju dobu bol veľmi prelomový. mal byť určený pre lietadla L-39MS. To sú tie Albatrosy, ktoré ešte prevádzkuje aj naša armáda, cvičné stíhacie lietadla. Avšak tie majú motory ešte sovietskej výroby, to je AI-25TL. Naproti motoru AI-25 bol motor DV-2 z považských strojární podstatne výkonnejší. A bol montovaný aj do niektorých vývozných verzií lietadiel L-59 Super Albatros, ktoré končili v Egypte a Tunisku. Dnes už však tento motor sa nevyrába, aj keď plán bol montovať ho, alebo teda inštalovať ho do lietadiel L-159 Alka. Lenže z histórie vieme, že český výrobca sa pre svoje lietadla L-159 rozhodol použiť americký motor od spoločnosti Honeywell. Takže odlišili sme s dlhým nosom a výroba leteckých motorov v považských strojárniach týmto spôsobom skončila.
Super, ja ďakujem veľmi pekne za takúto krásnu historickú vložku. Teda vieme, že minulosť bola, dnešná téma je teda budúcnosť. Ja sa snažím takto hneď premostiť do tej budúcnosti a nedá mi takisto ešte povedať, že predtým, než sme sa my všetci stretli a pripravovali sme sa na túto debatu, som sa spýtal aj ja sám seba, že naozaj máme na Slovensku toľko firiem a takých zaujímavých firiem, ktoré naozaj sú etablovaní kade-tade po svete. A vlastne tuto máme dnes možnosť vidieť reprezentantov firiem. Ja sa začnem takto hneď s krajom. Pán Danda z Techniservice. Myslíte si, že je niečo, vy ste teda Čech pôvodom, ale ste na Slovensku. Myslíte si, že v tom Československu je niečo v tom vzduchu? Že teda máme tie také úspešné firmy, máme vývozcov, máme tu teda zaujímavé projekty. Že je niečo v tých Čechách, v tom Slovensku, čo ženie vás ako vývojárov, ako inžinierov robiť takéto svetové veci?
Dobrý den, takže ono upřímně řečeno v Československu ve vzduchu něco je. Je potřeba si říct, že letectvo není jenom o vzduchu, ale je to i o pozemní technologii nebo o zemi. A upřímně řečeno, co nás pohání? Já se obávám toho, že v principu nás pohání primárně entuziasmus v té dané oblasti, protože pokud bychom se podívali na to, jakým způsobem to zde na Slovensku funguje, tak možná asi ani letecký průmysl by tady úplně úspěšný být nemohl. Já si myslím, že to je o entuziasmu, je to o chuti, nadšení a snaze něco dokázat.
Ja pôjdem hneď k pánovi z firmy Tomark, ktorá má, teda, ak sme jedny lietadla prestali vyrábať a bola tam potom odmlka, máme teda lietadla, ktoré vyrábame hneď tu nedaleko do 30 km v Prešove, takže môžete to naozaj vidieť na vlastné oči, že blízko, veľmi naozaj blízko máme produkty, ktoré už v dnešný deň vy tiež vyvážate do zahraničia, spolupracujete takisto s univerzitami. Čo bolo váš ten chtíč možno, alebo veľa firiem, ktoré naozaj robia veľké veci, z mojej skúsenosti takisto viem, že je tam trošku frustrácie toho. A ja si poviem, že zase to Československo alebo Slovensko, tie také malé krajiny, sú súťaživé, máme ten entuziasmus. Je to príbeh aj firmy Tomark?
Nepochybne áno. Ja by som práve že podotkol, že vlastne v prípade firmy Tomark a našich lietadiel Viper SZ4 a Skyper GT9 bol primárnym motivátorom práve to nadšenie, entuziasmus, najmä v osobe môjho otca, ktorý bol od malička pilotom, potom nejaká odmlka a potom zrazu podnikateľský zámer, čo ak by sme niečo skúsili podobné, takže bolo to tento nadšenie, entuziasmus, plnenie si detských snov a teda spojenie s nejakou aktuálnou situáciou v našej firmy v tom čase, čiže veľmi dobré technické zázemie, personálne vybavenie, finančná stabilita. Takže, ak by som tak spojil, tak tieto všetky faktory do toho zahrali, zamiešali karty a pustili sme sa do takého ambiciózneho projektu a to bol vlastne lietadlo Viper SD4, ktoré už dnes máte možnosť vidieť lietať dá sa povedať, skoro všade na svete.
To je úplne super. Ja preskočím k pánovi Zalmenskému z firmy Joker Trike. Pred vstupom do budovy ste videli gyrokopteru, alebo teda iným názvom gyrokopter, Nisus, ktorý zažil veľký úspech, teda takisto v Dubaji spolu s vami. Čo vás, pán Zahumenský, prijímalo k tomu, aby ste vôbec začali riešiť letectvo, alebo že ste chceli teda vzlietnúť do výšin? Kde bol taký prvý počiatočný bod?
No, dobrý deň. Tak prvý počiatočný bod bol tie výšky, jezdila tie výšky. Ja keď som bývalý, lepšie povedané, pilot, ale rogál, motorový rogál, tak tam sa dalo lietať len v lete, alebo je to ako motorka vo vzduchu. Tak preto ma začal zaujímať výrnik. Bolo to aj cenovo dostupné. Videli sme, že to nie je náročné. A páčilo sa mi to, je rozsah rýchlosti, že ten výrnik dokázal stáť vo vzduchu a dokázal aj rýchlo letieť. Tak to bol taký prvý podnet, a že niečo takéto si zadovážiť a mať. Len bohužiaľ ja aj môj konštruktér, čo spolu podnikáme v strojárenstve, tak ja mám skoro 2 metre, konštruktor má 1,90 m a do žiadneho výrnika sme sa nevedeli zmestiť. Keď sme sa zmestili, nevedeli sme s tým knipom alebo s tými smerovkami, pedálami zaobchádzať, tak sme si povedali, že keď sme spravili rogalo, tak spravíme aj výrnik. No už tento príbeh asi poznáte, tak to, čo stojí vonku, sa nám po 5 rokoch podarilo dostať do vzduchu a zatiaľ úspešnejšie robíme posledné testy. Je tak v krátkosti.
Super. Ďakujem veľmi pekne. Keby náhodou niekto mal záujem v Topolčanoch, nie je len maketa, je tam skutočný výrnik. Ja môžem za seba povedať, že teda už som absolventom niekoľkých letov. Je to super, je to úplne úžasný zážitok. Ako sa slovenské alebo aj české teda firmy posúvajú vo svete ďalej? Je ťažké presadiť sa, že keď príde teda firma z malého Slovenska, kde teda v minulosti sme počuli bolo zázemie, vyrábalo sa, boli sme etablovaní, mali sme kredit. Je to dnes ťažšie, ak príde firma menej známa do veľkého sveta a ide riešiť heliporty, ide riešiť teda navigácie. Ako sú vnímané firmy zo Slovenska svetovo? Asi pojďme takto.
Jestli mohu já, tak samozřejmě jednoduché jít na zahraniční trh není. Je to o tom nastavit celou tu firmu v podstatě od logistických procesů, know-how, všechny věci, které marketing, obchod, je potřeba nastavit tak, aby nějakým způsobem jste byli úspěšní v zahraničí. A samozřejmě musíte mít i ten produkt nebo službu. Nám se to podařilo, my jsme dlouhodobě se ucházeli o některé kontrakty na Kubě, dneska na Kubě v podstatě jsme dodavatelem letištních technologií, buď číslo 1 nebo číslo 2, záleží na tom, který rok to je. Máme tam dneska založenou pobočku, stavíme letiště v Senegalu a upřímně řečeno, máme jednu obrovskou výhodu oproti, protože my máme konkurenci ve francouzských, německých a ruských společnostech, kde my máme tu výhodu, že máme znalosti, historické znalosti ruských technologií, to znamená věci, které tady dnes byly nebo nedávné minulosti a některé ještě i jsou na těch letištích a heliportech implementované. A současně známe tu západní technologii, jsme schopni to poměrně sofistikovaně uchopit, dokonce až takovým způsobem, že v principu od výrobce opravdu získáme kus hardwareu, pokud to tak řeknu, a víceméně veškerá implementace, koordinace s těmi starými systémy, to všechno je vlastně naše výhoda. To znamená, my asi nemáme moc šancí jít na ty západoevropské trhy, protože samozřejmě tam ty ruské technologie historicky nebyly. Na druhé straně, pokud se bavíme o zemích třetího světa, ať už je to Latinská Amerika, Afrika nebo Asie, tak tam vidíme poměrně velký potenciál a konkurenční výhodu.
Pardon, ja som sa na chvíľu pozrel na otázku od Jakuba. Jakub, vrátime sa k tomu. Vítam posledného člena debaty. Dobrý deň. Nechám vás vydýchať, napiť sa vody. Verím, že ste zaparkovali vzdušne dobre a prileteli ste teda bezpečne. Venujeme sa teda budúcnosti. Spomenuli sme trošku minulosť leteckého priemyslu. Ja ak vás môžem poprosiť teda pár slov teda o sebe, keby ste nám vedeli povedať, kto ste, čo ste.
Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za neskorší príchod, ale bol som na dielni. Moje meno je Reštetter. Som z firmy Ibros. V podstate naša história v leteckom priemysle je už cez 30 rokov. Som pôvodný vojak z povolania, učiteľ na vojenskej vysokoleteckej škole v Košiciach, kde sme, vtedy som bol najmladší a spolu so staršími kolegami, ktorí boli radaroví experti a pán profesor Lavro, sme urobili prvý PC systém pre riadne letové prevádzky v Európe. Niečo podobné vo svete mali šťastie na Spojených štátoch. My sme vlastne začali ako firma ALES, robili sme riadne letové prevádzky, robili sme vtedy Československú armádu. Využili sme tú dobrú atmosféru, ktorá tu bola v 90. rokoch, kde každý dúfal dobrú zmenu na možnosť podnikania, kde bola žičlivá atmosféra a vlastne boli sme prvá firma vo východnej Európe, ktorá začala s týmto. Ako život bežal, tak sme vlastne produkciu rozširovali. Firma sa nakoniec bola predaná v roku 2009 o investorovi a väčšina z nás odišla. Ja som myslel, že zakotvím už doma, že nebudem cestovať po svete, ale nejak to vyšlo tak, že sa na nás obrátili bývalí zákazníci. Nechcem byť trendový, ale konkrétne išlo tedy o ukrajinské radia letovej prevádzky, kde nás chceli ako špecialistov poradcov, kde sme tiež robili prvý ATC systém ešte v roku 95-96. Takže takto vlastne vznikla firma Ibros. My robíme modernizáciu letiskových systémov väčšinou po svete. Toto už je trh plný. Máme zákazky od európskych partnerov, robili sme v Poľsku, teraz máme projekty v Maďarsku, Azerbajdžan, ďalej v Emirátoch. Možno, keď ste chodili, tak ste videli model mobilnej veže, tu sme dodávali v lani dva kusy do Spojených arabských emirátov. Včera sme vyhrali tender pre podobný projekt do Saudskej Arábie. Podobný projekt sme robili v Indii pred 3 rokmi, kde sme dávali 8 mobilných veží. A ďalšie projekty máme v Afrike, počnúc severnou časťou arabskou až dole do, ja to nazývam Real Afrika, kde keď máte tú skúsenosť s Keňanmi alebo inými Černochmi, tak sú to väčšinou úsmiaví a príjemní ľudia. Takže to je zhruba náš profil.
OK. Počujeme naozaj, že je toto svetový biznis, že teda lietadla aj navigácie sa používajú úplne po celom svete od slovenských firiem. Ja sa chcem ešte opýtať, pán Darna, vy ste vraveli takisto, že máte pobočku na Kube, pracujete takisto so Senegalom. Pán Bruno, vy ste spomínali, že máte takisto po celom svete. Ako sa získavajú konkrétne zákazky? Je jednoduchšie robiť biznis so Senegalom alebo s nejakou európskou krajinou? Vyhľadávate si zákazníkov vy? Alebo je to skôr taký ten hunting, kde ste povedali, že sa vrátia starší zákazníci? Ako to funguje a aká stratégia je tam pri týchto firmách? Alebo...
Jasne. Co sa týče toho vyhľadávania zákazníkov zahraničí? Má filozofie Techniservu je, nebo má filozofie v rámci firmy je taková, že chci mít v rámci společnosti ty nejlepší možné zaměstnance, které je na slovenském, českém trhu možné získat. S tímhle způsobem máme vytvořený poměrně velmi ambiciózní a kvalitní tým lidí, kteří mají historii, ať již ve Slovenském leteckém institutu, byli bývalí velvyslanci Slovenské republiky někde v zahraničí, máme bývalého ředitele úřadu civilního letectví jako kolegu a tak dále. A víceméně vycházíme z kontaktů a zkušeností právě těchto velmi, velmi kvalitních vzdělaných lidí a jdeme do těch zahraničních tendrů, ať už systémem chceme jít do konkrétní země, to znamená třeba země s de facto s centrálně řízenou ekonomikou, jako je Kuba, jako je Vietnam, to znamená bývalé socialistické státy, kde ten procurement, nebo chceme-li ten státní nákup, probíhá na centrální úrovni a není to case by case, prostě letiště od letiště, letové prevádzkové služby zvlášť a tak dále. A tam si myslíme i díky té historii, že v podstatě je ten úspěch poměrně blízko. Jsou státy, které samozřejmě tuto centrálně řízenou ekonomiku nemají, jsou to africké státy, kde zase jsou důležité parametry třeba financování, pojištění pohledávek, kde paradoxně Česká exportní banka EGAP je mnohem flexibilnější než třeba slovenská Exim banka, kde my doufáme, že třeba jednou začne slovenská Exim banka pojišťovat i projekty v zahraničí, které jsou realizovány vlastně leteckým průmyslem, protože bez toho my v rizikových krajinách, jako je Senegal, Maroko a další, nejsme schopni v principu uspět, respektive ta jistota, že bychom dostali zaplaceno, je minimální. Takže tohle nám ještě trošku schází, ale jakoby ten vstup na ten trh je poměrně srozumitelný. My víme, že se ty letiště stavět budou někde v nějakých lokalitách, na ty se zaměřujeme. A samozřejmě nějaký marketingové pokrytí nebo jakoby sledování toho trhu je de facto každodenní součást.
Ďakujem, ja sa hneď posuniem teda k vzdelávaniu. Ste vravili, že teda máte výborný tým, máte tých ľudí. Otázka hneď tu na pedagógov. Sú naši pedagógovia, tá akademická sila postačujúca dnešnej dobe, dnešnému marketu? Viete vy pripraviť mladých ľudí tej konkurencie schopnosti svetovej, aby sa posúvali ďalej?
No, ja pevne verím, že sme schopní. Samozrejme, že nejaké rezervy tam ešte sú, pretože mladí, nádejní pedagógovia často odchádzajú do zahraničia za lepšími podmienkami, pretože sú veľmi šikovní. A pochádzajú z radov študentov, ktorí tiež boli šikovní a vykazovali veľmi výborné výsledky. No. Ale aj tak som presvedčený, že stále naše školstvo má čo ponúknuť. A keď sa tu bavíme o tých produktoch a službách, ktoré ponúkame, tak vlastne aj my ako univerzita ponúkame produkty a služby. Službou je samozrejme vzdelávanie, ktoré ponúkame a produktami už sú v podstate naši absolventi, ktorí sa tiež vo svete uchytia rôznymi spôsobmi. A keďže my vzdelávame nielen pilotov, ale aj pozemný personál, tak máme veľa významných absolventov, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Čo sa týka pilotov, môžeme spomínať letecké spoločnosti, ako sú Emirates, Norwegian Airlines, Austrian Airlines, České aerolínie, alebo menšie spoločnosti ako Air.
Ja si vás dovolím prerušiť. Super. Ja som veľmi šťastný, že ľudia teda nachádzajú prácu. Máme budúcnosť leteckého priemyslu na Slovensku. Teraz ste mi veľmi dobre zahrali do karát, že hovoríme, že tí mladí ľudia teda vyštudujú, vy im dáte teda to dostatočné vzdelanie. Oni vám potom teda odídu do Emirates, pretože predpokladám, že tam tie podmienky sú asi lepšie. Budem teraz priamiť otázku na pánov podnikateľov. Vedia si alebo viete teda ako slovenská firma zaplatiť mladého slovenského absolventa, ktorý by teda bol ochotný, mal záujem zotrvať vo firme, ktorá teda má podľa toho, čo hovoríte, kredibilitu, je uznávaná, má produkt, ktorý nie je len vymyslený alebo maketkou, že je to naozaj skutočná vec. Viete vy ako slovenská firma zaplatiť mladého, nádejného 20 plus človeka, ktorý naozaj dnes je veľmi ťažko vyhovieť mladým ľuďom, aj keď ten entuziasmus tam stále je, pretože verím, že ak sa bavíme o veciach ako je letectvo, tak najprv človek musí mať preto chuť. Ale pýtam sa na tie financie.
Tak ja môžem nadviazať túto na kolegu. U nás pracujú absolventi leteckej fakulty, dokonca aj z Žilinskej, Univerzity Žilinskej. Takže vlastne tých, ktorých máme zaplatiť, sme schopní. Takže, takže nie je to úplne tak, že by každý absolvent mal cieľ sa dostať z krajiny preč.
Preruším vás. Dobre, ja vás budem teraz chytať za súčko, že tých, ktorých máte, tak tých máte. Máte ich preto, lebo tí lepší už tu nie sú a...
To
alebo máte to, čo zostalo?
To neviem. Zareagovali na inzerát, alebo sa prišli sami uchádzať o prácu a my sme ich prijali. Takže nelovili sme vo vodách, teda, že poďme si zobrať toho najlepšieho. Možno to nie práve u nás, ale takto sme to nikdy neriešili. Mm-hmm. Riešili sme, kto má chuť, chce a chce tu zotrvať a vidieť tu nejakú budúcnosť, pretože to nie je len o peniazoch, nie je to len o cestovaní. Možno tí mladí ľudia na úvod to vnímajú aj tak, že mám skúsenosti, chcem niečo vidieť. Ja to dokonca odporúčam, len aby sa vrátili. Hej, to je dôležité.
Takže predpokladám, že ten obrázok o leteckom priemysle, že teda idem robiť do firmy, ktorá teda robí s lietadlami a tak ďalej, že tam asi tá, aj tá predstava o tej odmene je asi trošku vyššia, než tá realita je, ale zase potom asi tam ten entuziasmus za to, že ten človek naozaj chce možno, že viac od toho, tak tam to asi je to.
Ja jestli k tomu mohu v podstate jednu vec. My asi určitě pochválím univerzity, ať už se jedná o Žilinskou univerzitu nebo Technickou univerzitu Košice. Ta kvalita vzdělávání je opravdu vynikající. Já bych spíš, nebo dobře ještě, na otázku, zda jsme schopni zaplatit, ale kde já vidím poměrně velký problém, je to, že absolvent univerzity v podstatě s nějakými poměrně základními znalostmi, protože tam nehovoříme o tom, že přijde expert, hovoříme o člověku s nějakými základními znalostmi, přijde a jeho prvotní otázka je, kolik dní home office mi dáte týdně. Není to o penězích, je to o tom, že v podstatě my očekáváme, že když přijde absolvent univerzity, tak naopak by se měl spíš snažit být v rámci té firmy, učit se od těch kolegů, kteří už mají tu praxi a prostě ty zkušenosti přebírat. Na home office je nepřebere. Jo, to znamená ochota cestovat. My máme projekty v zahraničí. Ono dneska, říkáme si, mladí rádi cestují. Ano, do Paříže, do Londýna, možná ty odvážnější letí do Panamy. Ale když se podíváme, kdo je ochotný letět do Senegalu? Kdo, na Kubu, fajn, tam chce letět každý, že jo. Samozřejmě do Havany, když už se bavíme o Holkínu, kde je horečka dengue, no tak samozřejmě už to také není o tom úplně takové toto výborné cestování s dietami. Ale v každém případě, pokud ten člověk má chuť pracovat, my jsme schopni, a je absolventem těchto univerzit, my jsme schopni ho zaplatit, jsme schopni mu předat zkušenosti mimo home office, a jsme, nebo očekáváme, že ten člověk na to, aby mohl odborně růst, tak bude pracovat na zahraničních projektech. Na Slovensku, Slovensko je tak malý trh, že my dneska, pokud bychom se měli zaměřit pouze na Slovensko, tak už tady x let nejsme. Prostě my musíme se zaměřit na zahraničí, expandovat a pokud chceme ty absolventy univerzit implementovat vlastně do samotné realizace výzkumu a vývoje, musíme opravdu pracovat s lidmi, kteří mají i nějaké nadšení a mají i nějakou chuť vystoupit z té komfortní zóny. To tady říkal vlastně ten pán, který tady byl před námi. Na druhé straně určitě je benefitem to, že prostě ten člověk během několika málo let se stává odborníkem v dané oblasti a samozřejmě je to o tom člověku samotném, zda má chuť dál růst, zůstat ve firmě nebo se zaměstnat v nějaké nadnárodní korporaci, která možná nabídne o něco více peněz, ale až v momentě, kdy jste opravdu tím expertem.
Super, ďakujem veľmi pekne. Budem sa pýtať aj vás. Vravili ste teda, že Slovensko je malý trh, potrebujeme teda penetrovať do sveta, čo sa vlastne vám všetkým podarilo. Chcem sa opýtať, ste vravili, že 30 rokov teda na trhu, 30 rokov viac menej je to ten istý biznis. Ako berú veľké firmy malú firmu z malého Slovenska. Ako berú váš kredit? Ako berú to, že verím, že teda letectvo je asi biznis, kde musí všetko, nie že asi, všetko funguje teda úplne na presnú. Zaváží teda aj to, aký background, teda to pozadie si vy so sebou nesiete, že sme postkomunistická krajina, že teda možno, že tak ako ste vraveli vy, že teda vy neviete, či dostanete zaplatené od Afričanov. Je to niečo také, čo si môže ešte niekde v Amerike alebo niekde na západe myslia, že tí Slováci im to potom nedodajú, alebo sme vnímaní naozaj ako jeden top dodávateľ servisov a softverov? Aké to naozaj je?
Všetko je podmenené časom a priestorom. Keď sme začali v tých 90. rokoch, chodevali sme na... V Európe je raz do roka špecializovaná výstava pre dodávateľov v leteckom alebo v air traffic control biznise. Pán Danda určite vie. Kedysi to bolo v Maastrichte, v 90. rokoch, keď sme tam chodili a ukazovali sme, čo sme tu vymysleli, tak ako nám chodili naozaj z úctou veľké firmy. Dnes je to Thales, predtým to bol Thomson, alebo zo Spojených štátov, a brali si naše myšlienky. My sme to najprv naivne a dobre viere ukazovali, lebo niečo ste urobili, vyvinuli, napísali nejaký soft, tak to ukážete. A prvýkrát máte dotyk, ako vtedy sme boli postkomunistickí, so západným svetom, tak učite sa. Za pár rokov vidíte, že prebrali vaše myšlienky. Za pár rokov pochopíte, že oproti tým firmám zo západnej Európy máme absolútne ťažkú pozíciu, pretože to, čo si nezoženieme sami, nemáme. Firmy zo západnej Európy majú politický vládny lobbying, počnú s výstavami. Môžete ísť na IDEP do Brna, vidíte tam stánok veľvyslanectva Spojených štátov alebo Francúzskej republiky. Na nás veľa firiem je u nás na Slovensku a v Čechách absolútne žiaden lobbying. Momentálne môžem posledné dva roky byť troška optimistickejší, pretože bývalý minister hospodárstva, mám pocit, že k sebe pritiahol veľa mladých ľudí a Sario sa snažilo pomôcť podnikateľom, takže sme sa dostali do sveta na výstavy, kde by sme sami nešli, pretože brať si stánok je dosť nákladná záležitosť, keď sa zdieľa s viacerými, tak je to fajn. Čiže na tých 30 rokov, čo sme prežili, tak v podstate viem povedať, že už nepozorujú na nás ako z vrchu. Ako ja stále hovorím Československo, ako som dieťa Československa a budem. Si vybudovalo svoj kredit. My máme tú výhodu, že máme nemeckú mentalitu, precíznosť a poctivosť. Viem porovnávať s inými národmi, viem to porovnávať so Španielmi, s Talianmi, s Francúzmi. Čiže aj vonku na nás už pozerajú firmy ako zákazníci ináč. Firmy, keď sa na trhu etablujete zo západnej Európy, sú natoľko kultúrne vyspelé, že im je to jedno. Či ste z Litvy, Slovenska, Maďarska alebo štátov, vždy ide o to, aký ste spoľahliví, akú robotu odvediete a podľa toho na vás aj tak pozerajú. V podstate my sme sa stali dodávateľmi veľkých hráčov o svetom trhu, firmu, o tom poznáte, dostupujte ju. Firma Rohde & Schwarz, kde nielen akože my berú od nás niektoré produkty, napríklad Emiráty bol projekt nemecký, kde Nemci od nás kupovali veže, ale dokonca si nás najímajú aj na to, aby sme za nich robili nejaké inštalácie, pretože to je pre nich výhodnejšie.
Prerušujeme teraz, alebo vsúka. Je ešte stále Slovensko ten cheaper labor, tá lacnejšia práca? Nachádzame tu, alebo dostávate napríklad aj vy, môže zákazku kvôli tomu, že by to bolo v Nemecku drahšie?
Nie, ako máme svoje produkty, ktoré sú atraktívne pre zákazníka. Hovorím, už na tejto úrovni sa to nerozlišuje. Máte produkt, ktorý je potrebný, viete poskytnúť dobrú službu, tak keď sú s vami spokojní, tak tá príležitosť príde. Samozrejme,
super.
Šťastiu a všetkému aj peknému dievčaťu treba ísť naproti. Akože nie je to jednoduché, ale dá sa. Ako už nerozlišuje nikto. Môžem ešte povedať, že celkovo firmy zo Slovenska, keď sa teraz poviem ako Slovák, majú dobrú reputáciu, pretože čo povedia, to dodržia.
Tak to veľmi rada ja počujem. Som veľmi rád, že ste načali aj tému toho lobbyingu a všetkých tých vecí okolo toho. Ja premostím hneď to na pána Zaumanského. Mali sme možnosť takisto zažiť. Ešte raz vďaka Sáriu naozaj aj za túto pánovú diskusiu, aj za to, že toto organizujú a že naozaj firmy, ktoré tu dnes sedia alebo zástupcovia týchto inštitúcií majú aj dnes možnosť takto tu debatovať a rozprávať. Vám sa podarilo naozaj veľký úspech s tým, že ste teda máte výrobok, ktorý je funkčný, ktorý naozaj letí, je života schopný. Viem, že po vašej prezentácii ste mali niekoľko stoviek záujmov z Indie, z Mexika, z krajín, rôznych krajín. Ale viem teda, pretože zaujímam sa ja o letectvo, že teda niekde stojíme a teda stále sme ešte na tom, že ten take-off ešte stále nebol. Kde je problém? Je naozaj problém v tom lobbyingu? Vy ste teda vyvinuli, čo ste už mohli vyvinúť a predpokladám, že všetko z vlastného vrecka, tie malé firmičky takto vznikajú. Ako ďalej? Ako sa posunie firma ako vy?
Tak samozrejme, tak máme aj my konkurenciu, veľkú konkurenciu, napríklad, ktorí sú už etablovaní viac rokov na trhu, jak my. Tiež potrebujeme toho zákazníka presvedčiť, prečo práve my. Tak je to tak, že bohužiaľ stále to financujeme z takého rodinného rozpočtu, koľko nás pustia nejaké peniaze, tak do toho investujeme. Hľadáme aj my nejaké prostriedky finančné a je to ťažké. Tak keby tu boli nejaké lepšie nejaké podpory, čo napríklad dostávame od našich partnerov z zahraničia, že sú tam tie štátne podpory, pomáhajú im sa presaditeľami v tom zahraničí, alebo pomáhajú spolu, aj my teraz robíme nejakú aktivitu s fakultami leteckými, ktoré nám tiež pomáhajú nejaké, napríklad pri výpočte nejakých aerodynamických tých tvárov toho virníka, lebo ak si všimli, ten virník je trošku atypický, není oblý ako všetky, je trošku taký hranatejší, tak tiež sme tam zistili, že potrebujeme tam nejaké navádzanie vzduchu, nejaké difuzory a tak, a to už nám kvázi pomáha fakulta. Mm-hmm. Ale je to také ťažšie, že aj tá fakulta to nemá jednoduché, chýbajú nejaké softverové vybavenie, plus dajme tomu tie ofukovacie tunely, tie aerodynamické tunely, lebo by sme to chceli dať napríklad to Ferrari, že za ne sa mi za tunel, tak je to radovo stojí niekoľko tisíc eur, tak sa to vyslovene tak improvizuje. Ale áno, no, išlo by to rýchlejšie na základe toho, keď sme mali nejakú tú finančnú podporu, ako aj v iných krajinách.
Ja vás na počku preruším. Ja sa tak všímam a počúvam, všetci spomínate, že nejaké niekto, niekomu. Čo je to niečo nejaký niekomu? Je to štát? Je to súkromný sektor? Máte možnosť vy ako súkromná firma požiadať alebo predať váš vírnik? Vy ste vraveli, že teda už vás odkúpila nejaká zahraničná firma. Robia to? Dá sa vôbec letecká firma financovať z rodinného rozpočtu?
No, tak z začiatku to vyzerá, že áno, ale už keď ste v tom finále, tak vidíte, že asi nie, lebo je to narastá to čím ďalej tým viac. Už keď máte aj ten hotový ten produkt, napríklad potrebujete vyskúšať kvalitnejší motor, výkonnejší motor, alebo nejakú súčiastku, napríklad nejakú vrtulu, alebo nejaký rotor, tak už zistíme, že áno, trh ponúka, je teraz momentálne v rámci celého sveta, sú výrobky, ale financie to nedovolujú. To znamená, že ono je pekné, že Slovensko sa odprezentujeme tu fakt, jak bolo spomenuté, sú to profesionálne firmy, všetci začali zo svojho rodinného rozpočtu, každý jeden začal a Slovensko tým píši, ale to je všetko.
To je všetko. Ďakujeme vám. My ešte predtým, kde sme si sadli, nebudem teraz ukazovať prstom, ale padol taký koment, že na Slovensku sa úspech závidí. A to je možno, že to niečo, že ja keď som si teda naštudoval vaše firmy a chcel som sa teda dozvedieť viac, bolo tam tých takých jaw-dropping moment, že vám spadne teda sanka, že wow, toto robia a toto a hento. Prečo vás nikto nevie? Čo je zle? A pôjdem najprv na školy. Pýtam sa, lebo veľa napríklad aj mladých ľudí, neviem teraz, fakulty sú trošku iné, ale aj na stredných školách, bol tiež taký koment, že teda veľa ľudí vôbec nevie, že máme teda lietajúci výrnik, že teda máme firmy, ktoré riešia letecké veže, že máme firmu v Dubaji, ktorá stavia heliporty a nie také, že portiky, ale mega heliporty. Kde je chyba, že o nás ľudia nevedia? Alebo že teda ani sám ten slovenský národ teda sa nepíši tým space a aero, ktoré máme. Lebo okrem vás je tu kopec ďalších firiem, ja spomeniem napríklad len Klein Vision, kde máme jedného človeka, ktorý vymyslel dva patenty na ten istý princíp a je to jeden človek. Hej, že je to úplne naozaj šialené, že čo tí Slováci dokážu a nikto o tom nevie. Kde je chyba? A pýtam sa takto akože všetkých.
Tak ja sa zhostím slova. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska sme podceňovali tú správnu propagáciu, ale správnu propagáciu. Lebo propagáciou sú aj kvalitní absolventi, kvalitní zamestnanci, ktorí robia dobré meno nielen teda univerzitám, odkiaľ odišli, ale aj firmám, v ktorých pracujú. Samotný Klein Vision, teda Štefan Klein, je unikátny človek. Absolvoval dve vysoké školy. Založil jednu firmu, potom vytvoril druhú firmu. Čiže je to naozaj fantastický človek aj ako, čo sa týka jeho osoby. A jeho dielo je naozaj perfektné. A skutočne funguje. Môžem potvrdiť. Takže z môjho pohľadu ide o správnu propagáciu, ale zase musíme dbať na to, aby tá propagácia neprešla až do úplného extrému, kedy je brzdou ďalšieho vývoja. A to je práve aj podľa mňa dôvod, prečo samotný Štefan Klein odišiel z tej prvej firmy, ktorej bol.
Ale letie teda obidve auta. Poprosím aj vás o input.
Ja by som sa pridal k tomuto názoru. Určite je to v rukách samotných firiem, ako sa odprezentovať. A padlo tu, že tie firmy, ktoré dnes vyrábajú lietajúce zariadenia, nazvem tak všeobecne, boli financované buď to teda z rodinného rozpočtu, alebo z rozpočtu firiem, ktoré na to zarobili nejakým spôsobom z iných činností. A povedzme si, určite ten budget na to bol limitovaný, na to, aby sa urobil nejaký prototyp, aby sa urobili nejaké tie základné nevyhnutné aktivity a činnosti okolo toho. A ako to býva potom, na tú propagáciu už nezvýši nejak veľmi veľa. Takže je to chyba tých firiem? No, v podstate áno, lebo mali mať toľko peňazí, aby to oznámili do celého sveta. Na druhej strane, za našich čias ešte nebolo, keď sme my vyvíjali lietadlo, nebolo ešte možnosť financovať tieto projekty napríklad z eurofondov. Dnes už tie možnosti sú, už by sa niečo nájsť dalo. A práve stretávame na výstavách lietadla, ktoré vznikli z európskych peňazí. Veľmi dobré projekty, veľmi pekné projekty. Konkurencia skupnosť sa zrazu mení, pretože niečo je vybudované za európske peniaze, niečo za súkromné. Tie zdroje sú úplne inde. Takže ťažko sa na to sťažovať. Na druhej strane chcem práve, že vítam takéto aktivity, ktoré podporujú teda nás, výrobcov, nielen na Slovensku, ale v zahraničí. Chce to ešte aj viac. Poviem to v prípade našich lietadiel, alebo teda lietajúcich zariadení, ktoré sa prezentujú na výstavách. Vidíme príklad rôznych krajín, toto susedné Česko samo o sebe má agentúru, ktorá združuje výrobcov leteckej techniky a pozýva ich na výstavy, kde im prispieva na prezentáciu. A to sú určité veci, ktoré by sme privítali, aby štát, teda ministerstva, niektoré konkrétne, pomohli v propagácii nás ako exportérov, lebo všetci exportéri v podstate. Nežijeme zo slovenského trhu, ale práve z toho exportného, takže je to určite na mieste sa tam niekde obrátiť a vytvoriť nejaký fond alebo nejaký zdroj na to, aby prispeli na propagáciu slovenských výrobkov, ktoré sa exportujú do celého sveta. Tých výstav je strašne veľa na svete.
To som sa chcel ešte opýtať, že asi všade sa nedá byť, na všetko teda peniažky asi takisto tiež nie sú, čiže je potom dobrý asi výber. A je tam nejaký limit, ktorý vám povie teda ministerstvo, že teraz tu máme takýto balík, tento dostanete a to máte teda na to, aby ste sa odprezentovali. Alebo je to, že teda máme produkt, máme úžasné produkty, čiže budeme do vás investovať dovtedy, keď teda nepríde ten správny moment, lebo vieme, že ten produkt je naozaj výborný a teda si počkáme. Alebo je to teda jednorazová investícia a vy máte teda to one and only chance, hej, že now or never, že teda buď ma tu chytí nejaký shake, alebo tu príde nejaký čínsky investor, ktorý mi teda postaví halu a spraví to vlastne všetko za mňa.
Ja by som možno sa pozrel túto nedaleko opäť do Česka, ako to robia. Myslím si, že je to veľmi jednoduchá schéma. Je tam nejaký zoznam výstav celosvetových, nejakých významnejších, kde sa výrobcovia alebo všetky tie relevantné spoločnosti k tomu vyjadrujú, vyberú si, ktoré by chceli navštíviť. V rámci nejakého budžetu vyberú istý počet a kto sa prihlási, dostane istý konkrétny balík peňazí. Mm-hmm. Neviem, či každý rovnako, to už presne neviem, ale je to príspevok, nie je to pozor, nikomu nezaplatí celú výstavu ten štát, ale prispeje a ako sa hovorí v týchto veciach, je každé euro dobré, takže každý si má možnosť vybrať, kde sa chce nachádzať, takže myslím si, že tie modely fungujú, stačí sa len pozrieť, je to vymyslené, netreba vymýšľať.
Super.
Že toto bola jedna možnosť.
Páči sa mi aj názor toho, že teda ste vďační za tú časť, ktorú teda máte tú podporu a nedívate, lebo sú zase typy podnikateľov, ktorí si povie, že a tak príspevok má 15 tisíc, nejdem ani do toho, lebo to vlastne mi nepokrie to a to a to a stalo mi to viac. Čiže toto sa mi naozaj páči v tomto. Poprosím ešte vás, páni.
OK, na otázku, kde je chyba, já bych asi odpověděl v podstatě, že v systému. Když se, já jsem měl možnost procestovat spoustu zemí světa a samozřejmě bavit se zákazníky. A jedna z jejich prvních otázek například je, že a máte certifikaci Národního leteckého úřadu? Naše odpověď byla poměrně zajímavá. Náš letecký úřad nemá povinnost certifikovat společnosti působící v letectvu. Asi kolegové, kteří vyrábí letadla, by o certifikacích, produktových certifikacích nebo typových certifikacích mohli mluvit velmi dlouho. My jsme v podstatě, a je dokonce i oficiální žádost na dopravním úřadě, kde mi bývalý předseda dopravního úřadu odpověděl na můj žádost, že chceme ocertifikovat, že, tak mi odpověděl, že nemá povinnost ocertifikovat. Takže, aby jsme to nějakým způsobem vyřešili, tak my jako slovenská společnost jsme požádali Český letecký úřad o certifikaci, tou certifikací jsme prošli a díky tomuto českému certifikátu máme možnost působit i díky v rámci vzájemného uznávání toho certifikátu můžeme působit v zahraničí. Pokud bychom ten certifikát neměli, ať již vojenský, anebo civilní, tak v principu bychom neměli už primární šanci se ucházet v těch tendrech. Druhá věc. Proč není slovenský letecký průmysl tak známý v zahraničí? No, protože tu známost vy máte možnost získat na základě úspěšně realizovaných projektů. A buď budete realizovat malé projekty, které nejsou příliš známé, ale samozřejmě vaši společnost nějakým způsobem budou živit a generovat zisk a generovat nějaké peníze na rozvoj, anebo půjdete do velkých projektů, ale k velkým projektům potřebujete bankovní financování. My máme třeba dobré zkušenosti s bankovním financováním, na druhé straně já už jsem zmínil Exim banku, která by měla pojišťovat pohledávky, eventuálně financovat některé projekty v zahraničí a tam na rovinu říkám, že ta pomoc je veškerá žádná v posledních 5-6 letech.
Ďakujem.
Súhlasím s tým, čo ste vraveli. Možno by som začal trocha odľahčene. Je taký vtip, že Nemec hovorí Čechovi a Slovakovi: chlapi, mám pre vás robotu. Slovak hovorí: OK, čo mám spraviť? A Čech: kolik za to? To je pekný príklad, že na Slovensku sa nevieme predať. Historicky mladá generácia už je inde. Ja netvrdím, že by mala vedieť spoločnosť o nás. My sme malá firma, ktorá pôsobí špecializovane. Na Slovensku je veľa šikovných ľudí, ktorí majú dobré myšlienky, ktoré majú limitované zdroje, ale najmä obmedzený trh. Keď si predstavíte, že Slovensko je nejakých 5 miliónov duší, tak to má štandardne každé väčšie mesto vo svete. Tu sa stratíme. Nám ale chýba, ako som spomínal na začiatku, aj toto bolo v rôznych formách interpretované, pomoc zhora. V prvom rade vláda má reprezentovať svojich občanov, firmy, ktoré sú tu. Ja za 30 rokov nemám pocit, že by tu bola nejaká kontinuálna snaha riešiť potreby obyčajných ľudí, obyčajných firiem. Možno poslednú dobu bolo nejaké záblesky od bývalého ministra hospodárstva, ktorý nás napríklad aj nás prišiel pozrieť. Bol som milo prekvapený, pretože bývalý právny zástupca dohodol, že sa príde na nás pozrieť, lebo je minister hospodárstva, exportujeme do rôznych krajín, tak aby vedel. On bol dohodnutý, že príde na 7. v piatok. Ja som si myslel, že akože sa bude vrácať do Bratislavy zo služobnej cesty. Za 10:07 prišlo auto a keď sme sa pýtali, akože či idete domov? Nie, teraz som prišiel. Ešte musím tam a tam. To bol človek, ktorý som mal pocit, že mal záujem a malé firmy, lebo šiel riešiť. Niekde sú problémy s teplárňou a jednoducho boli také záblesky, ale v prvom rade by vláda sa mala snažiť pretlačiť všetky firmy vonku. Ten lobbying, ktorý nám chýba, potom celý ten mechanizmus, ktorý tu je. My máme napríklad zmluvu pre Nigériu, vyrábame im už druhú väžu a oni majú v podmienkach, dajú vám za predplatbu, ale musí robiť zábezpeku. Na Slovensku, keď chcete robiť v banke zábezpeku, musíte zložiť finančnú hotovosť vo výške danej zábezpeky. Aký to má význam? Ešte na tom strácate peniaze, pretože tá zábezpeka niečo stojí. Áno, má význam, že tie peniaze dostanete, ale môžem pokračovať ďalej ako ku lobbingu a ostatní veci, ktorí sme sa dotkli. Jednoducho, vláda by si mala uvedomiť, že žije z peniazy ľudí, že zodpovednosť je za to, že sa stará o krajinu. Každý máte s tým svoje skúsenosti. Potom by sme šli rýchlejšie ďalej. Všetci, veľa z vás, typujem, je tu aj v mojom veku, takže máte skúsenosti, keď sme po tom, čo bola revolúcia, išli do Poľska alebo do Maďarska, tak sme pozerali na nich troška zvysoka. Skúste ísť teraz do Poľska alebo do Maďarska. Máte skúsenosť. A to všetko je politika vlády, absencia decentralizovaného spôsobu riadenia, kde by mohli regióny v rukách peniaze, kde by mohli investovať do školstva, do nejakých malých podnikov, ktoré sú... Takto nám ostáva veľa peňazí z eurofondov, ktoré by sa dali využiť pre ľudí, lebo ľudia sú šikovní, ale sú otrávení byrokraciou. Takže...
Ja sa ešte opýtam, lebo... Ďakujem vám pekne. Úplná pravda. Ja teraz ďakujem za tie nahrávky. Nebudem konkrétny, budem všeobecniť, zovšeobecňovať. Počul som aj ja, stalo sa aj mne pri rôznych firmách, startupoch, ktoré naozaj majú funkčný produkt, ktorý funguje a teda chcú expandovať, chcú to launchovať a presne z tých vyšších pozícií dostávame ten feedback, že veď to dajte, predajte to do Číny. Prečo je to ten taký tlak, že si nevieme teda tie firmy, ako napríklad hneď tu pán Zaumenský, ten Joker Trike si udržať? Máme tu vírníky, ktoré teda letia, vedia robiť, sú 10-krát lacnejšie ako helikoptéra, vedia robiť veľa úkonov ako helikoptéra. Viem, že v Poľsku je teda gyrokoptéra, ktorá je celá financovaná vládou, funguje to ako polícia. Prečo nás tá vláda teda tlačí do toho, aby sme teda neurobili ten biznis tu na Slovensku, neotvorili v Topoľčanoch alebo v Prešove veľkú halu na výrobu, ale je tu ten tlak do Indie alebo do Číny alebo do iných veľkých krajín. Prečo to je tak?
Môžem povedať jednu skúsenosť, ktorú sme mali pred pár rokmi. Máme v tom leteckom priestore veľmi veľa známych priateľov z vojenského letectva. Priamo rôznych funkcionárov v rámci tej celej štruktúry obranného priemyslu. A vznikla taký nápad, že jeden z problémov pilotov vojenských je to, že aktuálny problém je ten, že nemajú dostatočnú ponuku pilotov, ktorí by chceli lietať. A keď už ich majú, tak je to viac menej skôr nábor ako výber. A keď urobia ten výber, tak trvá nejaký čas, pokiaľ z nich urobia lietajúcich pilotov už na stíhačkách a potom sa im stane, že ten pilot povie, že ja končím. A nepamätám to číslo, ale sú to 100 000 eur na hlavu. Fuč. Mm-hmm. Takže vzniká taká myšlienka, poďme postaviť lietadlo, ponúknuť lietadlo, kde sa odfiltruje práve ten pilot, ktorý by z nejakých dôvodov sa v nejakom čase rozhodol už nepokračovať. No a na to musí byť nejaké lacné, cenovo dostupné lietadlo, ktoré by v podstate ten filter dokázalo urobiť. Tak sme sa rozhodli, že urobíme na vlastné náklady, sa volá Air Force Trainer, že urobíme lietadlo, ktoré bude kde bude prístrojová doska urobená podľa L-39, aby mali tie návyky veľmi podobné. A vlastne ponúkneme armáde takéto lietadlo, ktoré je rádovo, sú to drobné, doslova poviem, oproti tomu, na čom sa lieta dnes. Tento projekt sa dostal, tak to poviem, lobovali sme po politickej stránke, aj po tej odbornej priamo na letiskách, priamo na základniach. Dostali sme priestor na prezentáciu, kde prezentácia dopadla veľmi dobre, s tým, že vojaci to chcú, ale musí to požehnať ministerstvo. A ministerstvo, že my to požehnáme, aj keď to budú chcieť vojaci. A takto ten projekt skončil. Takže dodnes máme jeden lietajúci.
Máte teda požehnanie.
Máme požehnanie, máme záujem, ale takto to skončilo.
To je veľmi dôležité.
Takže toto je jedna z vecí, ktorá viem, že reálne tá potreba bola. Tie problémy tam, ktoré nám boli vysvetlené, reálne existujú, ale ani táto argumentácia nepomohla, aby sa podporil napríklad aj tým spôsobom nejaký slovenský projekt, ktorý pomôže reálne našej súčasnej armáde.
Takže... Ja by som sa pýtal ešte ďalej, že prečo, ale myslím si, že toto už nie
je... Bolo to už teda pred pár rokmi, nie je to teda aktuálne.
Nie na túto debatu, ale poprosím ešte vás, cítim taký silný názor tam vzadu.
Tak já velmi v rychlosti. Já si myslím, že Slovensko neví o tom, že má letecký průmysl. To je všechno. Tam můžeme se ptát proč, jak, nač, zač. Slovenská vláda neví o tom, že má letecký průmysl.
Souhlas.
Ano, v podstatě hovoril jsem o tom předtím, že nezaujímá ich. Až teraz opět musím... ako by som povedal,
slušne
vyjadriť úctu voči tej mladšej generácie, ktorá prišla. Poviem konkrétny príklad opäť. No, z Kene napríklad. Pred 3 rokmi sme vyhrali tender na modernizáciu. Vybavovali sme letiska Wilson v Nairobi, čo je najstaršie letisko vo východnej Afrike a dodnes je to letisko, ktoré má najväčšiu prevádzku. Lieta sa odtiaľ do takých destinácií, ako je Madagaskar. Sa usmievam, pretože keď sme jeden deň išli cez ten checking a vedel som podľa tvári, že rozhodne to nie sú Afričani, lebo sú bieli, ale každý národ má svoju fyziognómiu. Typoval som na Slovákov. A tak som sa imperoval po slovensky a zrazu pozeral, že mi pribudol niekto. Išli na Madagaskar, hej. Ale nie o tom hovorím preto. Urobili sme letisko Wilson. Kenya Civilization Authority bola veľmi spokojná, lebo urobili sme to kvalitne a vyriešili sme problémy, ktoré mali zlým zadaním alebo nedostatočným plánovaním. Bol ďalší tender na letisko Jomo, čo je medzinárodné letisko, kde je prevádzka menšia a čakalo sa, že vyhrajeme my. No, zapracovala zase lobbying, k tomu sa stále vraceme, kde španielská firma si už poistila cez vládu, ktorá na vládu Kene nejakým spôsobom pôsobila, že všetky vyhodili, vyhrali Španieli. Všetky vyhodili pre vymyslené dôvody, ako napríklad mne by vyčítali, že dnes sedím v bielom tričku. Hej. Vtedy, keď som sa obrátil na pomoc na Slovensko veľvyslanectvo v Keni pri prosbe o to, aby sme sa obrátili na súd, na tú inštanciu, tak bola reakcia veľmi vlážna. V podstate prirával som robotu tomu pánovi. Obrátil som sa, mal som českého subdodávateľa na české vyslanectvo. To ste mali vidieť, ten rozdiel. To bola 300 z místa. Teraz, čo je nová veľvyslankyňa a nový obchodný pridelenec, tak ty sa snažil. Snažia sa propagovať slovenské firmy, čiže vidím ten drive, vidím šancu. A nemôže to takto byť. Ja hovorím, že naša generácia musí umrieť a musí prísť mladí, ktorí boli v Anglicku, boli v Holandsku, ktorí vidia, ako beží svet naozaj, ako to má fungovať a ktorí budú chcieť, aby aj tu doma sa tak žilo, pretože tiež pochodil som kopec sveta, vždy prijete domov a si hovoríte, ako je tu pekne. Takže tú pôvodnú myšlenku, čo som chcel povedať, som zabudol, ale...
Kľudne môžeš, tak nie ešte. Znie to tak, že tá budúcnosť leteckého priemyslu na Slovensku je naozaj jasná a pekná teda.
Ja som chcel ešte doplniť a týka sa to aj tej predchádzajúcej otázky, ktorú ste mali a vy ste spomínali. V podstate, ak chcete vonku exportovať, tak základná referencia, na ktorú sa vás pýta zákazník, či doma dodávate. A to je tá podpora vlády. Môžem spomenúť firmu z úplne iného segmentu. Možno ste počuli o firme Grand Power zo Slovenska Ľubče. Je to výrobca zbraní. Pán Kuracina prišiel s geniálnym riešením, ako urobiť štandardnú zbraň ľahšiu. A jeho pištol je tak vyniekajúca, že ju berú, má obrovské obraty, každý rok vyváža za 10 miliónov eur do Spojených štátov, väčšinou polícia. Celková výroba má asi 12 miliónov eur. Na Slovensku boli dva tendre, kde bývalá vláda toho pána, čo teraz najviac kričí na tlačovkách, nekúpila od neho zbranie, pretože boli dohodnutí s Glockom, ktoré tam kúpili drahšie. Keď si vieme, ako to chodí. A prišla nová vláda, kde by človek čakal nejaký, vzhľadom do tomu, čo hovorili, nejakú podporu, nejaký viac biznis rozum. A bol tender na automatické zbranie, kde zase vyhrali Nemci s trojnásobnou cenou, pretože pán Kuracina nemá správne politické názory. Tak ja neviem, či sme ešte u pána Biľaka, alebo či sme v roku 2020. Jednoducho, on ponúkal zbraň za 900 so všetkým a naša vláda nakúpila od Nemcov za 3,5 tisíc jednu zbraň. Takže toto hovorím. V prvom rade, v Čechách by si to nedovolili. Automaticky zbrojovka. Ako potom aj vonku pozerajú na tú firmu, takže je zavedená, že má referencie, má väčšie šance uspieť. My na Slovensku sa to musíme prekopať cez každú najsi obchodnú príležitosť, najsi spôsob, ako to financovať, nájsť spôsob, ako dostať peniaze späť. Nedajbo, že robíte projekt cez veľkú slovenskú firmu, tá vás nevyplatí, takže sa môžete s ňou súdiť. A popri tom všetky ostatné veci riešiť. Takže hovorím, musí toto fungovať v prvom rade. A ja verím, že sa to netýka len nás, obyčajných podnikateľov, ale čo vidie školstvo. Ako vláda berie financie regiónom, len aby urobila nejaké balíčky, potom nezávidí mi to jednoducho. Čiže všetci to tu nemáme jednoduché a snáď bude lepšie.
Možno, že to je to, čo nás stále akože pušuje robiť veci lepšie a ukázať tomu svetu teda, že máme na to aj na tú budúcnosť leteckého priemyslu. Máme tu dve otázky. Ja pôjdem hneď na Jakuba. Jakub sa pýta, rád by som sa spýtal na možnosti aplikácie bezpilotných lietadiel v podmienkach slovenskej a českej legislatívy. Aké sú limity a výzvy? Tu sme si už pravili, že teda bol nejaký malý teda náznak tej bezpilotnej manipulácie. Rieši sa tu?
Ja by som takto, neviem odpovedať na túto otázku presne, ale pokiaľ viem, sa to rieši na úrovni EASA, mm-hmm. kde sa potom pravdepodobne budú preberať lokálne legislatíva z Európskej agentúry pre bezpečnosť v letectve aj pre aj pre podmienky českej, slovenskej legislatívy a tak ďalej. Takže neviem, ako je to štádiu, neviem, či je to už dokončené, ale v minulosti som zachytil tento trend, ktorý samozrejme sa už realizuje, ale v akom štádiu to nie je. Takže neviem, ak vie niekto o tom viac.
A chcem sa ešte tak opýtať, keď hovoríme o budúcnosti, a ja sa teraz budem môže pýtať konkrétne, ako vy vnímate budúcnosť, koľko to je pre vás rokov? Že keď poviete, že budúcnosť leteckého priemyslu, hovoríme o 20 rokov, o 50, máme heliporty na gyrokoptery, máme tu nejaké prístavné alebo odrážacie pre lietajúce auto. Čo je pre vás budúcnosť v leteckom priemysle? Ako vlastne vy ju vnímate? Ako podnikatelia, teda dodávatelia softverov alebo teda produktov do leteckého priemyslu?
To je dobrá otázka, ťažká. Ja som mi jeden krásny projekt, dokonca ho, ak sme už spomínali, robil to Štefan Klein, čo budoval to letajúce auto. Tak je to, som povedal, asi tak, že keby všetko funguje, ak má, jak ste spomínali, tej vláda, keď to podporovala, som je taký projekt, že ak máte benzínové pumpy vedľa diaľnic, tak tá benzínová pumpa by pokračovala letiskom. Čo bola benzínová pumpa, tak predstavte, že vedľa každej benzínovej pumpy by bolo hneď zároveň letisko. Tak to je taká pekná budúcnosť. Ja si myslím, že to je takých asi, neviem, 10 rokov.
10 rokov, OK. Pani?
Tak všetko závisí od toho, ako sa zmenia priority vlády. Dnes sú priority niekde inde, hej. Budíkové hospodárstvo, akčný plán. Včera som to z hodou okolností pozeral a som celkom rád, že som tam nevidel leteckú dopravu v rámci toho akčného plánu.
Tak máme tam voda, vesmír a ešte vodík. Myslím si, že tak vesmír je celkom blízko tej leteckej, ale už zase ideme vyššie než do oblakov.
V akčnom pláne sa nachádza letectvo, teda bolo doplnené, teda, že aj v súvislosti s vodíkovými technológiami malo by byť teda to používanie letectvo, teda dúfam, že by to tam malo byť, neviem, keď ste to nevideli. Tak... takže určite, ja si myslím, že vidíme, aké máme plné cesty, takže ako inak len do vzduchu. Takže ja si myslím, že tá budúcnosť tu reálne je. Určite to bude alternatíva bezpilotných lietadiel, ale stále tých pilotov budeme potrebovať, pretože nie všetko je efektívne riešiť robotom rádiovým.
A keď sa chcem tak opýtať, že keď si vieš predstaviť teda to bezpilotné lietadlo, koľko naozaj, že o 5 rokov, o 10?
O 2? Bezpilotné lietadlo už... prevádzkujú sa aj dnes, takže čo sa týka nášho projektu, tak to je projekt pilotovaného dronu, ktorý vidíme v horizonte asi minimálne 5-6 rokov. Zatiaľ taký je. Mm-hmm.
Super.
Co se týče budoucnosti slovenského letectva, ja si myslím, že dokud budou takoví nadšenci, jaký jsou na Slovensku, pokud budou přicházet další, kteří budou mít chuť něco změnit, tak slovenské letectvo má šanci být úspěšný nejenom na Slovensku, ale i v zahraničí.
Já už jsem se párkrát změnil, že mám zkušenosti s mladou generáciou, obdivujem ich drive a verím, že tejto krajine pomôžu. Čo sa týka lietania, mali ste to otázku, tak jednoznačne budúcnosť v dronoch, preprave, kde bude auto kombinované s dronom, kde budú kontajnery prepravované dronmi. Nás sa to dosť nelen odkrávo. Slovensko je taká malá dedinka v údolí, ale to je tu pokojnejší život. My máme jedinú šancu vzhľadom našej veľkosti a našim kapacitám ako mať nejakú myšlienku a spolupracovať s niekým väčším a robiť svoju robotu dobre. Nemáme šancu byť tým klinom, byť niekou veľkou firmou, kde budú na západe hovoriť, že wow. Musíme sa uvedomiť svoje možnosti a podľa toho hrať. A verím, že to dokážeme.
Ja sa ešte chcem vyjadriť k tým dronom, tým lietajúcim bezpilotným prostriedkom. Samozrejme, že dopravný úrad má legislatívu platnú pre prevádzkovanie týchto zariadení a pokiaľ ich chcete prevádzkovať v rámci nejakých svojich leteckých prác, ktoré by ste teda robili za úplatu, tak musíte mať povolenie na lietanie s týmto bezpilotným prostriedkom, ktoré teda dostanete na dopravnom úrade po praktickej a teoretickej skúške. No a nezabúdajte na to, že potrebujete mať poistený tento lietajúci dron, aby v prípade nejakej nehody bola škoda nahradená. Okrem toho, pravidla lietania platia pre vás rovnako ako pre pilotov, takže vyhýbať sa zakázaným zónam a podobne. Takže, a pozor, dron nesmie lietať vyššie ako 120 metrov. Takže aj tu sú obmedzenia. No, to len tak málo.
Pravidla ako všade. Ďalšia otázka máme od Dušana. Vďaka za vaše príspevky, naozaj z vás hovorí skúsenosť a mám dojem, že viete, o čom hovoríte. Predpokladám, že to je na pána z iBros. Bolo niečo nové, čo ste sa vy dozvedeli dnes tu a nejako to využijete? Malo nejaký zmysel, že kedy si bolo podporované lietanie na vetroňoch?
Prišiel som neskoro, takže mám tu len pocity, ale tým, že poznám slovenský priemysel, stretávame sa na výstave, tak opäť môžem byť len hrdosť nad mladými, ktorí robia auto, nad ktorým veľmi rád to húkajú. Vidíte mnoho ľudí, ktorí tu prišli so svojimi myšlienkami. A tú druhú otázku, či má nejaký zmysel, že kedysi bolo podporné lietanie na vetroňoch, rozhodne. Každý koníček ľudí posúva ďalej, dáva im zmysel za života. Keď sa nad tým zamyslíme, tak čo je zmyslom života? Emócie, láska, potešenie z niečoho. Ináč sme len obyčajní androidi, ktorí chodíme do roboty, odvádzame dane a nabijeme sa v noci postele a ideme spať. Takže každý koníček má význam. Tí, čo sú motorkári, vedia, že to je úplne iná dimenzia. Tí, čo lietajú, ja som nelietam ako len ako pasažier. Mal som to šťastie, že som kedysi sa zúčastnil tréningového letu Bielých albatrosov, tak rok som chodil ako naspidovaný z heráku. Je to úplne iná dimenzia, čiže pocity, potom musíte niečo vedieť, posúvať to tých ľudí dopredu. Tým, že vás to posúva dopredu, prichádzate s novými myšlienkami, viete dať niečo tej spoločnosti. Takže rozhodne áno.
Ja veľmi pekne ďakujem. Časová Time's Up nám ukazuje, že teda máme tu ešte jednu otázku, či vás ovplyvnila nejaká aktuálna situácia, ceny energie, vojna na Ukrajine, COVID a tak ďalej. Ja si dovolím teda asi odpovedať za všetkých, že určite áno, každého jedného. Nebolo by dobre pre letecký priemysel a hlavne pre vás letecké firmy založiť asociáciu NGO, teda neziskovú lobbyingové občianske združenie, ktorá by sa snažila presadiť záujmy leteckých expertov u vlády? Myslím si, že dnes večer sa založí táto asociácia, alebo hneď ako skončíme. Ja chcem ešte veľmi pekne povedať, že ja som sa strašne bál ísť do tejto debaty, pretože som vedel, že tu bude mať naozaj silných ľudí vedľa seba. Ja môžem povedať len za seba, že sa mi strašne páči, že títo ľudia, aj keď lietajú v tých, a robia ten biznis v tých oblakoch, sa veľmi, veľmi, veľmi silne držia pri zemi, čo sa mne brutálne páči. Takisto, lebo tiež som podnikateľ, podnikám v úplne v inom teda biznise. Poznám veľa príbehov takýchto silných a naozaj, že rodinných, firemných, takže ja sa veľmi teším aj toho, že vidíte tú budúcnosť pozitívne, že veríte tej mladej generácii a že teda naozaj ste zapálení im teda pomôcť a odozdať im to, čo vy ste sa teda naučili a ste sa popálili na tomto. Ja som veľmi vďačný, že máme teda aj pedagógov, ktorí vidia a snažia sa teda priniesť do tej edukácie to moderné. A ja verím, že ste si dnešnú debatu užili, že ste sa dozvedeli teda viac o tom, že ten letecký priemysel na Slovensku naozaj funguje, že ho teda máme aktívny a že budete teda to dobré meno slovenského leteckého priemyslu posúvať ďalej. A naozaj, ja vám, páni, želám naozaj kopec úspechov a ešte vyššie vzlietnutie než doteraz. Ďakujem aj vám, ďakujem za otázky a verím, že sa vidíme ešte niekedy.
Ďakujem.